گپلیار گروگن این ارسلام جمهور لولانفیتی گلستان مرکدی
Gordon nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygulun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nağış taldı hem mämidin. Eryadınız ey şehitler, Zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın bir karar.
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم حرمتی را دیدین لیجیلر بارینگده جان تاغلق و باغت بایلغنی دیلگت یرت ایران اسلام جمهورلوغنن سیسی گلستان مرکدنن ترکمن دل رادیاسندن سیز مخلوبالارن قلونه گلگ گپلشتن سونرا چلی بارینگده امرارا چار یرت ülkeden aygun hasabesi. Şuğun seşembe günü 1400. Hecri Şemsi yılın Mehra ayının 6'sı, 1443. Hecri Kamari yılın Safar ayının 21'i, 2021. Miladi yılın Sintiyavr ayının 28'i. Ama gebleşlerin tertip düzgünün tanış bozuk kutu ene şeyle işimizi hemşikiler yani Kur'an talavutu öne başlardı. Türkmenistan'ın vakti mene sağat 20'den 30 müteşenle havalları ve siyasi sinin ilkinci bölümünü dinler bilirsiniz. Tarihe Gudaylaylin diyen gebleşge saat 20'den 45 minuti işene ve Bağtiyarlık Çeşmesi diyen gebleşge saat 20'de iştirer. Havarlar ve siyasi sihirlerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 minuti işene dinlep bilirsiniz. Siyasat Alemi diyen gebleşge saat 21'den 55 minuti işene ve Yanlı Navazım diyen gebleşge saat 22'den 5 minuti işene iştirer. Havarlar ve siyasi sihirin üçüncü bölümünü saat 22'den 30 minuti işene dinlep bilirsiniz. Sağdın durmuş diyen gebleşge saat 22'den 50 minuti işene ve yürek coşkun diyen gebleşge saat 23'ten 10 minuti işene iştirir. Höy ve maşgalı diyen gebleşge saat 23'ten 15 minuti işene efir verir. Havarlar ve siyasi sinin 4. bölümünü saat 23'ten 30 minuti işene dinlep bilirsiniz ve Türkmen'e sağlı vakti bine saat 23'ten 45 minuti işene akşam hikayetimle kullunuzda olur. Mekruvan hemralar gebleşgelerin size yaram yokluğunu ümit etiyer. Enne orta siz mekruvaların ünsünüzü Kur'an talavudan çeker.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
İmanlı erkek ve hatın kişilerin bari, bir-birinin arkası ve sever dostlarıdırlar. Olar halkı yakşı işi buyurup, yaman işten saklarlar, namaza durarlar, zekat vererler, Tanrı'nın ve onun ilçesinin buyruğunu bitirerler. Elbette onları Tanrı öz rahmetine salar. Çün Huday güýçli, hekim ve dogruçyldyr.
Eýranna sagat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicileri hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň Amerikanyň beýannamasyna gaýta gül berip, Washingtonyň nazary bermekligi kesarlygy ýokdur diýmegi. Eýranyň Birleşen Arap Emirlikleriniň 3 adalary baradaky toplamasyna beren gaýta gül hem-de partaýlygy barada duýduruş bermegi. Sahyonis rejimin premier ministriniň Eýran baradaky aýdan sözleri ýalanyň dolydy diýip tahta rabançyň aýtmagy. Şeýlede Eýranyň Aňtow ministrliginiň terrorçy toparyň terkerdesiniň helak bolanlygyny gylan etmegi Eýranyň häzir keşdirilijek muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy Amerikanyň Eýran Islam Respublikasy bilen atom energiýasynyň halkara agentliginiň ara gatnaşyklary barada ýaýradan beýannamasyny red edip, Eýranyň ýadrow saýtyna garşy amala aşyrylan terrorçylykly işleri ýazgarmadyk ýuwurtlar bir mekanlardan bakym edilmegi barada nazar bermekligi kesarlyklary ýokdur diýdi. Muhammed Islami şuwun bir topara başlyk bolup Moskowa bardy we habarçylar bilen geçiren söhbetdeşliginde Orsiýat 4 goşmak bir toparyna agdadyr we bu Orsiýat bilen ýadrow ulalaşyk barada gurrun etjekdir diýdi. Eýranyň prezidentiniň oranmasary we Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy Muhammed Islami Moskwa'dan saparanda Eýranyň atom energiýasy guramasy bilen Orsiýetiň Rus atom atly döwleti kompaniýasynyň hyzmatdaşlyklary we iň soňky özgörüşler barada görüňe diýip maslahat geçirjekdir. Eýran Islam Respublikasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň umumy ýygnagyndaky topary Eýranly bu Musa Ulutom we Kiçutom adalar Eýran toprağının üzülmez bölegidirler we ondan ayrı her hil toslama berk reddedilecekdir dedi. Eýranyň beren habaryna görä Eýranyň Birleşen Arap Emirlikleriniň wekiliniň Birleşen Milletler Guramasynyň umumy ýygnagynyň 76-njy oturuşygynda toslan toslamasyna beren gaýta bolanyna ýaýradan beýannamasyna Eýran Islam Respublikasy öz müdimi we usully pozisiýasyny gaýtalaýar we Eýran bilen Birleşen Arap Emirliklerinin arasında şeýle bir agdalalyk meseleni resmiýete tanamaýar. Bu üç ada Eýran toprağının üzülmez bölekleridirler we mundan aýry her hil toslama berk reddedilecekdir diýilip getirilenler. Eýran Islam Respublikasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň umumy ýygnagyndaky topary Birleşen Arap Emirliklerinin wekiline Fars aýlygynyň resmi we hakyky adynyň ýerine ýasama ady haýyrlanmagy barada hem duýduruş berdi. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasynyň müdimi wekili Mecid Tahterabançy Sahyonist rejiminiň premier ministriniň bu guramanyň umum ýygnagyna toslan toslamalaryna gaýta uly görkezip, onuň bu toslamalary ýalandan doludy diýdi. Mecid Tahterabançy düýün öz Twitter sahypasynda Sahyonist rejiminiň ýüzlerçe atom bombany öterýän raketalary bardyr. Onuň üçin Eýranyň parahatçylykly ýadro programmasy barada sözlemäge ruhsaty ýokdur diýmek bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Eýranyň gorkuzmak öz iň ýokary derejesine ýetenler diýip ýazdy. Sahyonist rejimiň premier ministri Naftali Bennett düýün Birleşen Milletler Guramasynyň umumy ýygnagynda Eýran Islam Respublikasynyň parahatçylykly ýadro programmasy baradaky aýyplamalar we toslamalary ara atdy we diňe söz bilen santrifiýuşlary hereketden düşürip bolmaz diýdi. Bu oturşykda Naftali Bennett hem Benjamin Netanyahu ýaly ýalan we esassyz toslamalar we aýyplamalar bilen Sahyonist rejimiňe diýen jinayetlerini basyryp, bu rejimi günäsiz we pak rejim tanıtmak üçin umytsyzlyk bilen tagalla etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň umumy ýygnagyndaky Eýranly topar hem Naftali Bennettiň bu toplamalaryna gaýta uly görkezip, Sahyonist rejimi özüniň Eýrandan gorkulmak boýunça düzgünli programmasyny ýola berip, tebitde öz amala aşyrýan jenayetlerini basyryp, umum pikirleriň ünsüni ondan sowup bilmezdi. Ezi dinleýijiler, şu habar bilen baglanşykda işleşim Rahmatulla Tumaç hem bir siýasy finleşdirýär.
Sahyonist rejiminiň primer ministri Naftali Bennett düýün duşanba güni Birleşen Milletler Guramanyň umumy ýygnagynyň oturşygynda Eýranyň parahatçylykly ýadrolyk programmalaryna garşy hyýaly aýyplamalaryny gaýtalap, Eýranyň ýadro ýaraglary bejermek maksadynyň bardygyny toslady. Bennettiň düýünki toslamalarynyň maksatlaryny türli ugurlardan açyklap bolar. Her zatdanyň Eýranyň ýadrolyk maksatnamalaryna garşy Sahyonist rejiminiň primer ministriniň toslamalarynyň ýalandan we nädogr talaplardan dolduğunu aýtmak bolar. Aslynda Netanyahu'nun primer ministerlik döwründe hem ulanylan bu hili toslamalaryň basyp alyjy Sahyonist rejiminiň Eýrana garşy ruhy söwüş hökümlendigini belläp bolar. Sahyonist rejiminiň bu hili toslamalarynyň maksady ýadrolyk terrorçylyklaryna ýerlikleri döretmek üçin bolýandyr. Eýranyň ýadrolyk işleri boýunça görnükli alymy doktor Mohsen Fahrizadanyň Sahyonistleriň tarapyndan terror bolup şehit edilmegi, şeýle-de bu rejimiň Eýranyň Natanz şäheriniň ýadrolyk düşmanlarynyňki dargadyjylykly operasiýasy hem bu ugurda ýüze çykanlar. Şeýlelik bilen Naftali Bennettiň bir maksadynyň Sahyonist rejiminiň Tebitdäki durnuksuzlaşdyrjy siýasatlaryny we jinayetçilikli hereketlerini basyrmak üçin bolýanlygyny açaçan mälim etip bolar. Sahyonist rejimi bu hil toslamalary we jenjelli hereketleri bilen Palestina meselesini Sebtin gün tertibinden çykarmagyň ve bu orda hem cidami pesiltmeğin ve İrani sept üçün hauplu görközmeğin izinlidir. Benet'in toslamalarının yeni bir maksadı Vena gebleşiklerine değişildir ve ol hem bu gebleşiklerde İrani yazıklı görközmektir. Vena'da yerleşen halkara kurumalarındaki İran'ın hemişelik vekili Kazem Garibabadi Sehyunist rejiminin primer ministerinin nehedor toplamalarına gaytavul görkölüp İsrail'in terrorçuluklu hareketleri varada halkara Atom Energiyası Agentliğinin dımmanı tankitledi. Her halde belli olayan zat Sehyunist rejimin sebitte krizisleri ve haupları dörütmeğin izinli olayanlığıdır. Elbette Sehyunistler öz maksatlarını yetmek için her yollara girip yadro lağlaşığını bozuk olayanırlar. Ama Sehyunist rejiminin bu siyaseti Amerika ve Avrupa için ören kımmatlı ve ziyan yetirici olup duranır.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan habarlary dowam edýän. Eýranyň Aňtaw ministrligi terrorçy toparyň serkerdesiniň helak bolmagyny we onuň asly ýagdaýlarynyň gola salynmagyny habar berdi. Eýranyň Aňtaw ministrliginiň maglumat merkeziniň beren habaryna görä, Eýranyň howpsuzlyk güýçleriniň gören çäreleri bilen ýurtda bozgunçylykly operasiýalary amala aşyrmakçy bolan we düşman ýurtlaryň Aňtaw gullukları tarapyndan gollanýan bir terrorçy topary tanylyp dargadyrly. Bu operasiýanyň jekmejekleri we bu toparyň serkerdesiniň öldürilen pursaty şuwun akşam Eýranyň tele ýaýlamynyň habar bölümünde müň pyçak ady bilen taýýarlanan dokumental filmde görkezilýär. Eýranyň Saglyk goraş we lugmançylyk bilen ministrligi ýurtda 239 adamyň korona kesel sebäpli ölenligini habar berdi. Eýranyň Saglyk goraş we lugmançylyk bilen ministrliginiň şuwun beren habaryna görä, soňky 24 sagatda 239 COVID-19 hassasy öldi we ölen adamlaryň jemi sany 119,888 adama ýetdi. Bu ministerlik şeýlede geçen bir gece günnäden boýunda anyk kesgi edilýän ölçeklere görä COVID-19 keseli 11,701 adama hasalanýar diýip ýygnan etdi. Olardan 1,821 adam keselhanalarda ýatyrlanýarlar. Eýranyň Saglyk goraş ministerligi şeýlede ýurtda COVID-19 hasalaryň umumy sanynyň 5,559,691 adama ýetenligini mälim etdi. Hasabata görä şu wagtda çeli 4,988,109 näfag gowlaşdylar ýa-da keselhanalardan çykdylar. Eýran parlamentiniň Şerif Gotsy azad ediş fraksiýonynyň başlygy Arağın Kurdistanyň Erbil şäherine Sähýunist ýotursygyň ýerine ýetmegini ýadgaryp, Arağın Kurdlary Kurdistan ikliminiň Sähýunistleriň howpsuz mekanyna öwrülmegine ruhsat bermediler diýdi. Ahmad Hüseyin Fallahi, Erbil Sähýunist rejimi bilen ara gatnaşyklary kadalaşdyrmak maksady bilen ýerine ýeten bu ýotursygyň Arağın dewleti tarapyndan ýadgarlanmagyna işaret edip, ençe meýilbäri Arağın Kurdistanyň käte başlıkları Amerikalılara bir tebitte yerleşmeye ruhsat berenirler ve Sähýunistler hem bir bahana bilen tepte ornayanırlar. Yöne Kurdistan iklimının ilati Ilaytada bir tebitte cidem güyüşler ve onların bahali medeniyetleri dayananı veri bir taifaların başlıklarına Sähýunist rejimi bilen ara gatnaşıklarını kadalaştırmaklığa ruhsat vermediler dedi. İmam Hüseyin aleyhisselamın yaz merasımını geçiriyen münler çağdım Sähýunist rejimin baydağını oğutlap Arağın Kurdistan septinine Sähýunist rejimi bilen aragatnaşıkları kadalaştırmak maksadı bilen yerine yeten bir konferansiya qayta ulgur közdüler. Leban Hezbollahı hem bir beyannama yayradıp bu konferansiyanı yazgardı. Arağın ve beylik ıslami yugurtların dini ve siyasi hareketleri ve resmileri hem bu konferansiyanın yerine yetmeğini yazgardılar ve onu Palestina'nın ardılı maksatlarına edilen dönüklük hatapladılar. Yine bir haber boyunca İmam Hüseyin aleyhisselamın ve ol hedretin vefadar yararlarının şehitlik derece yeten vullarının 40'nın yıl dönümü Amerika'nın neçe üstadının şehirlerine yerine yetti. Bu yaz merasımlar Amerika'nın Kaliforniya üstadının Manassas şehrine, Virginia üstadına, Missouri üstadının Kansas City şehrine ve Los Angeles'e yerine yetenir. Xitayın Awganistandaki elçisi Wang Yu, Kabul'a karşı yola verilen iqtisadi sanksiyaların yatırılmağını siledi. İranın beran xabarına göre bank yu öten akşam Twitter sayfasında iqtisadi qadağalıqları ayrılmalıdırlar ve Afganistan'ın daşarı yurt valyutaları bir yurdun halkı üçün ulanılmalıdırlar deyip yazdı. O sözünün devamında Xitay Afganistan'a quruluşu boyunca 200 milyon yuvarlık kömeğini çarklaştıracaktır deyip hem yazdı. Geçen ay Kabul'la devletin yıkılmağı ve Taliban'ın hakimiyete geçmeği bilen bütün dünya pul fondi Afganistan'ın siyasi yağdayının nebelliliği sebeple bir yurdun bu fonddaki maliye çeşmelerine el vermekliğini tohtottu. Amerika'nın Hazinedarlık Ministerliği hem Afganistan'ın 440 milyon tevarigi dolarlık tede valyutalarını blok etti. Joe Biden devleti Afganistan'ın maliye çeşmelerini azad etmek niyetinin yoktuğunu ilan eden olsa da yönü halkara medet yetiriş kuramalar Afganistan'a gumanitar pacığan yüze çıkmağı barada duyduruş verenirler. Şol bir vaxtda Afganistan'daki xastahana çeşmelerini ilan etmeklerine göre çağılır ki velayetlerde iqtisadi qiyinçiliklar ve dartqıllıklar sebeple imit yetmezçiliğine duçar bolanırlar. Şinhua xabarlar qulluğunun veren xabarına göre Afganistan'ın Qur velayetinin kesilxan Anasının Luqmani Muhammed Musa Ulfet geçen 6 ayda 300 çağan doğru imitlen mənsin kətəlxanada yatırlanlığını ve onlardan 17-sinin dünyadan ötündüğünü aytdı. Yine bir haber bilen xidmatınızda. Britaniyada yanğızın ağırlığı bir yurdun yanğız mekarlarına uzayın xatarların döremeğinden ayrı Britaniyanın yollarındaki ağır trafik sebeple dürlü örüler çorsanı umum xidmatlar bölümünün düzgünün bozulmağına barıb çatdı. Britaniyanın umum xidmatlar bölümündeki aktiv yaşayıcıları bir yurdun yanğız tüşürüntgüsünün 90 götürümünün qutarmağı sebeple öz öylerini qalanırlar. Britaniyanın 5500 yanğız mekanı hem yanğızın yokluğu sebeple bağlananır ve bir yurdun yanğız tüyüşürüntgüsünün qalan miqdarı hem yakıyılıqda qutorcaqdır. Germaniyanın Maliye Ministeri Olaf Scholz düğün Britaniyada yanğız ve kamyonun sürücülerinin ağırlığı barıda dören qiyinçilik Brexit ile ara bağlanışıqdadır, dedi. Britaniyanın qoşunu hem yanğızın ağırlığı barıda her hili dartqalılıq ve çaqnaşığa karşı görüşmek maqsadı bilen adatın daşalı yağdayı ıqlan etdi ve əhli qoyuşların teyyar olmaqları üçün buyruq verdi. Eri dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan deslapkı bölüm haberleri eşittiniz. İndiki bölüm haberler hem Türkmenistan vaxtı bilen taqat 20-30 minutta dikkatiniz haberler. Dinleyeniniz üçün sağ olun.
Hormatlı iradi dinleyiciler, Aziz Hemralar, Arman Allahuad, Mehran Hemraların da ortağı bu fırsatta tarihe Gödaylaylin diyen gebleşi dinleyip bilirsiniz. On yedinden Bağtiyarlık Çeşmesi diyen gebleşmenin kullanıldığı olur. Bedvelin Hemra olun.
Tarihe Gödaylaylin
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm hormatlı radyo dinleyicilerine yeni bir gezek tarihe gözaylaylin diyen gepleş arkalı hizmetinizde bol turs bize hemra olun. Aygun hesabından aydar bolsak bugün seşembe 1400-nji hejri şemsi ýylyň mehr aýynyň 6-sy, 1443-nji hejri kamary ýylyň safar aýynyň 21-i, 2021-nji milady ýylyň sentýabr aýynyň 28-i. 130 yıl bundan odal 1891-ci miladi ýylyň sentýabr aýynyň 28-nji şeýle bir günni Amerikaly ýazyjy Herman Melville 72 ýaşynda dünýäden ötdi. Herman ýaşlykdan daýaw we gorkmadyk bolupdyr. Şol sebäpli 19 ýaşyndaka keşti sürji, diýmek melewan boldy. Ol saparlaryna ýüze çykan wakalary ýazýar we bir ýazarlary soňralar iki kitap bolup çap edildi. Bir Amerikaly ýazyjy köpçülükde görgen eşdiyerlerini ketap edip çıkardı. Yöne bir nece eseri ilat tarafından karşı alınmadı. Ol köp destarlarını has çılşırımlı yadansan olur düşünmek değil. Bürüyüz 26 yıl mundan odol 1895-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 28-nji şeýle bir günni Fransaly meşhur tebip we mikrob tanjylyk ilminiň düýbini tutan Louis Pasteur dünýäden ötdi. Pasteur golydar maşgalada dünýä iýini ol 1847-nji miladi ýylda tebigi ilminiň doktora medregini aldy we 1873-nji miladi ýylda Fransaň tebipçilik akademiýasyna ýazyp boldy. Pasteur 17 yıl zähmet çekip, ximiya we tebipçilik diýerlikde ýeňişler gazandy we adamzat köpçüligine uly hyzmatlary ýetirdi. Louis Pasteur insanyň dürli keselleri döretýän bakteriýalary tanyp, köp adamlary ölümden alyp galyp başardy. Ol şeýle de mikroplary ýokary derejede ysy bilen aradan aýryp bolýarlygyny sübut etdi. Pasteur garabaşyň dermanyny tapyp, soň bolsa gudulama keseliniň derman ýolyny tapdy. Bir meşhur tebip 1888-nji miladi ýylda Anestito Pastori gurdy. Bu gurunjaň ýüzlerçe merkezi dünýäň dürli kunjagyna işläp ýörendir. Louis Pasteur 1895-nji miladi ýylda 73 ýaşynda dünýäden ötdi we hormat syýlyg bilen Parisiň Anestitosunda toprağa tapşyrdy. Bürüyüz bir yıl mundan odal 1920-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 28-nji şeýle bir günni Umman ýurdy Inglisiň ezijiliginden halas bolup garaşdyrylyga ýetdi. We şeýle gün bu ýurdyň milli güni adyna atlandyrylýy. Padşahlyk Umman ýurdy Pars aýlygy we Umman deňiziniň günortasynda bolup Arabistan, Birleşen Arap Emirligi we Yemen bilen goňşudyr. Bu ýurt 1508-nji miladi ýylyň Portugallaryň gol asynyny bolup 150 ýyl soň 1659-njy miladi ýylyň Osmanly hünkärliginiň kontrol asynyna boldy we 18-nji miladi asyrdan Inglisiň himayat asynyna boldy. 1820-njy miladi ýylyň Inglis Ummany kämil edip başlady. Ýöne bir asyr soň sentýabryň 28-nde meşhur Es-Sib garary iki ýurt arasynda baglanyldy we 1920-nji miladi ýylda Umman ýurdu kämil garaşsyz boldy. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar. Siz İran İslam Cemhurlarının seti Gülistan Merkezi'nin Türkmenleri Radyosu'ndan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyip dursunuz. Eger de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, ne bizim web salgımız şundan ibaret. www.parstoday.com/tk Egerde sosial örlörde biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz, biziň nömerimiz şundan ibarat: 00 98 91 08 91 51 01. Edit Himralar, ne şeylerlik bilin, tarihe gudayla ilin diyen gepleşikin şu unki sani şiirde geçirip kutoryar. Hoş, Allah'a yarınız bolsun. Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk ediz radiye dinleyiciler. Sizin barınızda gözül yaşayış ve yaxşı yağdaylar arzu etyar. Baxtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin xizmatınızda. Hormatly ýurtdaşlar, bu ýetleşigimiz 2 bölümden ibaret bolar. Dertlap, dil nagmasından we dil äpetlerinden gürrüňeder we ony Qur'an Kerimiň garaýşyndan hem barlap görer. Gepleşigiň 2-nji bölümünde bolsa, hormatly eşdanji ruhany ýagamal Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini bererler. Hemranlar, dil ansarların ve durlu köpçülüklerin bir yerler bilen ara bağlanışık bir karar etmekler için muhum abzarların birisidir. Ansar, öz dili bilen oy fikirini aydıp başkalara eştirip bilir. Dil, adamların başka enna mağdarlar yali hudayın beren soğutudur. Ve bu nağmatı şükretmenin muhum yollarının birisi ondan doğru hayırlanmaklıktır. Thank you. Hormatly indişler. Islam dini her hili adamlar köpçülüğünü ve insan avrayını diyan yetiriyan zatlar yavgar yar ve onu ulu günahlerden tanıyır. Kur'an-ı Kerim'de ve Islam dininde müminin hormatının saklanılmağı köp tavşırlandır. Şol sebeple qıyıbat, yalan, tömet, gep gezdirmek, mazharalamak ve yine köp dil bilen molyan ters zatlar haram değil gaydılıyor. Ve hiç kim bu ters işler etmeği haklı derler. Sebebi hem adamda hem de köpçülükte ters tesirler kaldırıyor. Onun için bu Hudayın beren nıgmatından doğru yolla hayırlanmalı der.
Allah, ya Rabbi teqabbel tevbetena Allah, ya Rabbi vagfir zelletena Allah, ve teakkaf vanhu khatiyetena Allah,
ya Rabbi. Yönü bicek kiplep dur onun kedi kedi koy iş yerini, koy ödünün kesip yerini, kesip et diyen, çörek çıkar yiyen yerini, ya bağlarını, ya ödünün maşinini, ya her yerde öyünü, elinde de tesbih olanın işgali yok. Araplar zekira diyor. Zekira. Sen zikretmeye yadına salıya dedi. Başka bir bernamağın bulmağından sonra o riya karşılık değildir ha. Dinin tersi de değildir. Yani kovul ya da elinde olanı. Bir belli bir hamana bir piri kol verip ödünün bir büyüğünün etiğini bulmağından sonra yönü boş oturunun zikredi otursa kovdu. Dili bilen, eli bilen, tesbih bilen. Ulkan adam din eneler, gelirler, ulkan adamların ulkan bilmeli terbiyetindendir. Ulamaların birinden sonra aktırla yine şu vurdun. Ebu Hanife İmam-ı Azam'ın zamanını bulun vurdun şu. Mel belagat yerine getirip doğru açık kiplemek ulamalar şuna belagat diyeli, ilme belagat. Şey, belagat ne mülye deyiptirli? Ebu Hanife'nin zamanında bir ulamaların birinden sorattırlar. Onu ol cevap verttir. Mâ bellegake el cenneh. Seni Allah'ın rızayetine cennete yetiriyen zâda belagat değil yer deyiptir. Olay deyiptir. Leysa hâdâ urid. Yo min münaydamak deyiptir. Belagat deyip iyil bunun içinde ne maydil ya deyiptir. Bir alım adam görüptür, bir adam kan kipleyen adam. Ahım yine cevap veriptir. Mâ bassaraka mevâzi'a raşadika. Belagat dediği bir şirli kefa etmek dediği, yerine yetirip keplemek dediği, öz abreyin, öz terakkiyin, öz üsmüğünü bilmek ve şunu görmeye idil yer deyiptir. Ama ola adama ettir. Leysa hâdâ urid, yo min münaydamak deyiptir. Sen başka da cevap veriyen deyiptir. Ama ola deyiptir. Men lem yuhsin ay yeskute, lem yuhsin ay yesma. Ve men lem yuhsin ay yesma, lem yuhsin ay yekule. Bir adam kan kiplisi kan kulağı asıp bilmez deyiptir. Men kesin kulağı asıp dedik de tarafa. Kan kiplisi kan kulağı asıp bilmez deyiptir. Kan kulağı asmayan adam kov kiplep bilmez deyiptir. Belagat deyip şuna ediliyor deyiptir. Ama yine deyiptir. Leysa hâdâ uridu min münaydamak deyiptir. Onu bir alim yine cevap veriptir. İnne ma'şeran nebiyyin ala nebiyyina ve aleyhimussalatu vesselam qalilul kelam ve kanu yekrahuna en yezidel mantık. Onu alim adam yine cevap veriptir. Ey hacı dede deyiptir. Ey avukavu adam deyiptir. Peygamberle ağ kepleyenmiştik deyiptir. Bize kan kiplemeyen peygamberler yokuş görüyenmiştik deyiptir. Dinin terbiyetini değil kan kiplemek deyiptir. Yine bir kov mukaddama, kov terbiyet, kov edep, ilunun içinde bir bername kalışsa da ulukhan adamlar, ulukhan oğlanlar 16-17 yaştan meyle bitirdi dede, ağa, ulukhan adamlar bir kan kiplemesizlik, kiplesinde kov keplemek, cahil keplemek, kıyısa keplemek, furmana keplemek dinin edebinden ne gider.
Hormatlı hemralar, eğer dil bolman bolsa de, onu ansallar ılımlarını ve tecrübelerini ansatlık bilen nesillen nesle geçirip bilmezdiler. bu anfarların şahsiyatları sözlemek bilen belli olyandır. Hazret Ali aleyhisselam şeyle deyiptirler. Sözlen te tanılar yali. Sebab anfarların şahsiyatları dillerinin eteğine yakışırgılıdır. Anfarları öz dil nığmatlarından Kur'an'ı kap, avadet edip, zikraydıp, doğru yolla hayırlanıp bilyarlar. Ve yine de qıyıbat, tömet ve gep gezdirip, ters yolla hem hayırlanıp bilyarlar. Enne bu kalıptır insanın öz düşüncesine. Bu iki barmak dillen doğru hem hayırlanıp bilyar, ters hem hayırlanıp bilyar.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadelene uçun. Sizin yürek haçanınıza mihman muliyar.
Kelamina kelimetet tevhid la ilahe illa
amin
Allahumma entel kafi la kafi illa
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Qadirli ildişler, dilin hem oğuyun tarafı var, hem de tersiyen tarafı. Enni qara dil özümünki deyip halanın aydıp durmalı dəl, ya da her sözü diline getirip durmalı dəl. Bu Xudayın dine ansarları veren nığmasıdır. Onun doğru xayırlanmak gerektir. Bir kimse Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Ve dedi, aslam des sorular varadı, mağın mesle bayt, men ona amal edeyin. Ve başkalardan sorab durmağımın gereği olmasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeyle permayiş ettiler. Ayt, Hudaya iman getirdim ve şu yolla mekam ol. Ol adam yine sorudu, ne mezattan özümü qorit saklayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz dilini işaretti, yani dilinden kork ve onu sakla dedi. Hormatlı yıldışlar, bu aydılan sözlerden maksat insan dini dımıp oturmalı ve hiç ağını açmalı değil dediğimizdendir. Belki yerine cayını sözlemeli. İnsan hükman sözlemeli olur. Zulmün önüne ve saat zatların karşısına dımıp oturup olmaz. Lokman yaxşa çağırıb yamandan qaçırmalı olur. Eğer beş etmesek, onu İslam dininin tersine amal etdiğimiz olur. Yöne dilimiz bilen haram zatlar aytmalı dəl ve hemişe yaxşı zatları dilimize getirecek olup talaş etmeli. Ta hiç kim bizden ınzimadı yali. Ve Xudayın alqışına sedavar olur yali. Türkmenlerin yaxşı söz yılanı hinnin çıkarar ve yaman söz musulmani dininin deyişler yali dilimize sözümüze haberdar olmalı. Qadirli radio dinleyiciler, siz Baxtiyarlıq Çeşme saatli gepleşigi dinleyarsınız. Etiyan hemralıngız üçin baringizde minnettarlyk bildiriyar. Gepleşigimizin ikinci bölümüne gelip yettik. Bu bölümde hormatly iştancı ruhani ağamız Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi Kur'an evredişini veriyarlar. Bu bölümü iştişimiz Abdülhannan Hanefi alıp barır.
İşteşler sağ olun mehraban dinleyiciler, aziz hemralar, siz edirlere salam etiyarsız Kur'an ölüçü bölümünün kullanıda gelip otiyarsız. Öz bilşinizde bir bölme hurum olursa da Ahun ağımız, Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi, belirlikte Ahun doğumuz, Ahmet Ahun Egderi bilen katlaşıp da Kur'an ölüçü verecekler. Bu kubarlamada ve edirler Kur'an-ı Kerim'in Hecer Suresinin 13. ve şeyle de 14. ayetlerini ölüçü verecekler. Biz hem birlikte işleyen hormonlu saat ağamız Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi'nin Kur'an ölüdüş bölümünü.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi ve Nebiyyihi Muhammedin Seyyidil Mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatlı Müslüman doğullar, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bariğinize sağlık, hoşluk, barışı işlerinize üsürlük dile geçiyorum. Müslüman doğullar, öz bilişiniz yalıyım. Bir vernamada Kur'an-ı Kerim'in doğru okulacak daha gurrum etmekçiliyim. O Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okuyup da onu yanımızda çeyar oturan doğalımıza hem okudum. Onun her bir bölümüne gerek olan tevzihleri vermekçiliyim. Esirip de ondan hayırlanmanızı ümit ediyorum. Bu yine olsa Sure-i Hıdır'dan 13. 14. ayetleri okuyup geçeyim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون وإن مرسل شكا يعني Yanımıza teyan oturun doğumuna oku deyelim onun her bir bölümüne gerek olan tevzihleri bireyliyim okuyun.
Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minuna bihi ve kad khalet sünnetul evvelin.
La yu'minuna, la yu'minuna bihi, bihi, elbette bihi, onu biterken çıkmadı, yani bihi, heyden sonra aynı ya bağlayanı gitmedi yani. Çünkü o kesire dikasa koyuluyor. Dikasa koyuluyor kesire. Yani iki kesire böyle beraber, o iki kesire de bir ya böyle beraber. Bihi yani bihi diyemelle. La yu'minune bihi ve kad khalat ve kad. Ne ha? Dağla kalkale vermeliyim. Kad deyip de ve kad khalat ve kad khalat. Khalat diyemizde de khaydede nokta var. Onu da şöyle bakırdaktan kırva etmeliyim. وقد خلت سنة الأولين. إن سنة الأولين يا مزدا نونة تشتيت با تشتيتين نونة شير سنة ياكس إغلان ملي برنان سنة ياكس بر أيضان سن وياكس قلنا والسن يعني شير قلنا كامل لنقي ملي سنة الأولين وأولين لذا متى على ديواتهم كم يا ساكن أويان كسر حرف مد وإذا نقول نونم ده هلكة بارد ولسا آجان صنع ولد وانا ساكن أقول لي نتيجة ده ولد سبب مد ونتيجة ده برمقتار قلنا برمقتار واني متى بلن أقيم لي مت بلت شكب أقيم لي سنة الأولين شيلة.
ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون.
ولو فتحنا نخيدا نطيق وني بخدن خط المراغدة شيلة تلفظ مريم فتحنا دي بني خيط من الله يعني نقطة الخيط من الله يا فتحنا دي بتا بني هي دوسشمي ديت من الله بلكن اتمري ولو فتحنا صديقة ولو فتحنا عليهم بابا من السماء إن بابا كلمة آخر نتنون قلت وتنوين صنعت من السماء دي ميم قلبتر وغورا وتنوين دا ميم أول بكميم بيبين تشجيد اتملي بابا من السماء إن السماء دا مت واجب بار فانك حرف مت والسبب مت كهمزة ورسن هاري كده بر كلمة نتنون قلبتر وغورا وني مت بربتا تشكمت لك يعني 4000 مقتار لي واجب حكمان قرك لي من السماء الشرق هذا فظلوا فيه يعرجون هذا متى أرضي بارسهم كيف واو ساكن إوياني وطر والحرف مت وإذا ناقنون ده حركة باردة ولسا آيان وصنع ولسا ساكن مالدي نتيجة ده قلت سبب مد نتيجة ده من الشيء لسك وقيمك كاركت مالدي فظلوا فيه يعرجون شيلا وإن ولسا شئك آياني يعني من الشيء رأتنا دوغن بدا يعني مرقلك أخدين أخيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون.
ميديك يا رب بقول كبرنا ماذا أقيم برمج مزين وبلن توجيه للمزين هما مؤمن ومسلمان دغل من خير لنا مرسل هما لرسل توفيق وهداية وسعادة لقيت يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هرم الأستاذ أخونا عمد هاشر محمد أخونا هنفية ويانا غا نشان أخون دوغن مضاهم من التعلق لريال فاول فلار تاري الخصم
الدنيا